ons daaroor wonder en daaroor twyfel dalk. Ek gaan vir ons lees dieselfde gedeelte Johannes 3. Johannes 3 gaan vooraf met Jesus wat met Nikodemus, een van die fariseërs, hier praat oor die redding en die wedergeboorte van 'n mens deur die werking van die Heilige Gees. En as hy dan daarop neerkom, verduidelik hy hom iets daarvan. En dan vertel hy ook van hy Christus wat gaan sterwe en verhoog gaan word, soos ons daar lees, soos Moses die slang verhoog het in die woestyn toe die slange die mense gepik het en elkeen wat opgekyk het en dit gesien het, het gesond geword, soos Christus op die kruis verhoog gaan word en almal wat glo, opkyk en dit glo, gered word. En dan sê hy hier in vers 15, waar het alles begin, nadat hy sê, soos Christus verhoog gaan word, die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dan staan daar, die bekende gedeelte, vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis die Here wat ons regtig probeer herinner en sê, verstaan net asseblief hoekom ek gekom het en vergeet van jou eie redes en jou idees. Die ouer vertaling in Afrikaans sê dit ook so, vers 15, sodat elkeen nie verlore gaan nie, maar ewige lewe kan hê, maar hy druk die rede nog so 'n bietjie helderder uit en as hy sê, want die rede, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die teks wat ons hier vandag gaan behandel. En vir al die kinders maak dit nou maklik, as jou pa vra wat het die dominee gesê, dan kan jy net daai eenvoudige goed net herhaal, ons ken dit allemaal. Nou gelowiges, soos sê het, ons is met Advent besig, God wat na die wêreld toe kom, en vandag gaan ons bietjie kyk na die rede, wat het aanleiding daartoe gegee dat God na die wêreld toe wou kom. Nou vir ons is dit belangrik om rede te verstaan altyd, want die oomblik as ons verstaan hoekom, dan maak iets vir ons sin, en dan kry ons dit verwerk, en dan kry ons dit geleef. En daarom is ons altyd op soek na die rede van iets. Selfs wanneer iets moeilik is om te verwerk, soek ons die rede. Soos byvoorbeeld as jy 'n onderwyser is, en daar is 'n stout kind en jy weet hoekom. So hierdie kind is stout, want hy het 'n moeilike dag by die huis gehad. Want iemand het tweede pauze sy toebroodjies by hom afgevat. So nou het jy die rede en nou kan ek optree op grond van hierdie rede. Nou maak het vir my sin wat van my verwag word, te midde van hierdie, dis nou nie regtig 'n moeilike situasie nie, maar net om dit beter te begryp. En net so ook met die koms van God na die wêreld. Daar's 'n formule, 'n rede, 'n sekere aksie, wat 'n sekere reaksie tot gevolg gehad het, en 'n sekere effek gehad het, en dit het gemaak dat God sy seun gestuur het na hierdie wêreld. Nou ons ken formules en maniere van verstaan om redes te soek in goed, want dis so oud soos die mensdom self, wetenskaplikes en wiskundiges en ander slim mense, het deur die geskiedenis formules afgeleie uit die skepping uit en uit sekere ervarings en navorsing uit goed wat eintlik God daar ingeskaap het, is nie hulle wat dit ontdek het nie, hulle het dit net agtergekom hoe God dit gemaak het. Maar dit het 'n klomp goed aan die gang gesit wat eintlik veroorsaak het dat ons as moderne mense vandag kan leef. Sekere wetenskaplike goed is bewys en dit maak tegnologie moontlik, dit maak ons beplanning moontlik, dit maak hoe ons leef moontlik en hoe ons die toekoms probeer voorspel moontlik. Maar dit is nie net wetenskaplik en wiskundig waar ons formules het nie, ons het ook formules wat ons aflei uit sosiale omstandighede uit. Goed wat ons deur ervaring geleer het, wat vir ons gesê het, as sekere goed gebeur, tree ek op 'n sekere manier op, of veroorsaak dit 'n sekere ding, wat dan 'n sekere gevolg gaan hê. Ons ken hierdie goed. Hierdie goed is vas vir ons. Meeste van ons doen dit sonder dat ons daaroor dink, hoe ons reageer op sekere goed, want ons het die ervaring. Ons weet hoe om dit te hanteer, omdat ons die redes van hierdie goed verstaan. Hierdie formules van ons samelewing lê baie vas en sterk. Mense verander nie sommer in goed wat ons weet werk nie. En veral wat bewys is deur ons ervaring in hierdie wêreld en die geskiedenis nie. Nou ons as mense is nie die enigste ouens wat formules formuleer nie. En slim genoeg is om dit te doen nie. God gee ook vir ons formules uit sy woord uit. Sekere goed wat hy in ons bekend maak. Wat sekere goed tot gevolg het. Aksies, reaksies en effek. Die probleem is egter dat ons as mense aanvaar nie maklik God se formules. Dit wat hy in sy woord vir ons sê nie. Ons is nie geneig om iets uit die hemel uit sommer net te vat en dit te glo nie. Ons as mense wil eers dit wat God vir ons sê, eers bietjie beproef. En dan sal ons besluit uit ons ervaringswêreld uit, hoe ons daarop sal reageer en wat ons daarvan sal glo. Ons vat nie God se goed net so nie. Al dink ons is baie gelowig. Ons sit ons eie ervaring daarby en dan besluit ons hoe ons daarop sal reageer. En wat vir ons verstaanbaar is en hoe ons dit kan begryp en in toepas in ons lewens. Ons doen dit eintlik met baie goed wat God sê. God sê byvoorbeeld, soek eers die koninkryk van God en ek sal vir julle al hierdie ander dinge gee. Ons sê, wag Here, ja, ons hoor dit, dankie, dit is baie mooi. Ons ervaring sê egter, ons moet eers sorg vir die versorging en hoe ons finansieel kan oorleef, dan kan ons dit moontlik maak dat u koninkryk op aarde kan kom en ons gaan u bietjie help deur die finansiering daarvan te kan hanteer. So ons vat baie goed wat die Here sê en ons pas dit aan. Die Here sê, ons moet vergewe dat ons in daai vryheid kan lewe. Ons sê, Here, maar jy het nou nog nie soveel ervaring as ons van vergifnis nie. Hier is mense wat regtig lelike goed met ons aanvang. So goed, ons sal vergewe as daar sekere goed gebeur het, as daai ou genoeg jammer gesê het, as dit en dat plaasgevind en as ek beter in my hartjie voel, dan kan ek daarby uitkom. So ons vat God se goed wat hy sê, sy formules en ons herformuleer dit van die aarde af. En dan pas ons dit toe soos ons het verstaan. Die probleem egter met formules is, as jy een ding daaraan verander, verander die hele formule. Dan kom jy heeltemal by 'n ander plek uit en 'n ander effek. Dis ongelukkig hoe formules werk. En dis ongelukkig wat gebeur wanneer ons met God se formules begin karring. Ons verander dit. So God gee vir ons hierdie wonderlike formule in die Bybel hier in Johannes 3 vers 16. Hy sê daar's 'n sekere energie wat 'n aksie aan die gang sit. En hierdie energie is God se liefde. En hierdie energie bring iets na vore, dit sit 'n reaksie aan die gang. En daai aksie is God is so lief dat hy sy seun stuur. Sy enige gebore seun na hierdie wêreld te stuur. En die effek daarvan is, die impak van hierdie reaksie is dat elkeen wat dit glo nie verlore sal gaan maar ewig kan lewe. Dit is 'n baie eenvoudige formule met 'n sekere oorsaak en 'n sekere effek. Maar ek en jy hier in Adventstyd vat nie hierdie ding dikwels so eenvoudig nie. Want ons voel dikwels nie so nie. Ons omstandighede gee vir ons ander inligting. Ek voel dikwels nie asof ek liefde ervaar nie. Ek voel dikwels nie asof ek liefde verdien nie. Want ek ken myself, ek ken my sondes, my swakheid. Ek as 'n mens, as 'n gelowige, voel dikwels eerder dat ek verdien dat God eintlik met sy straf teenoor my moet optree. As ek kyk na hierdie wêreld, as ek kyk na die chaos rondom my in hierdie land, dan voel dit vir my nie asof God se liefde hier is nie. Die onreg wat ons beleef, die hartseer wat ons hier ervaar. En is ons afleiding dikwels iets anders, dat God eintlik besig is om sy rug op ons te draai. So ons verander hierdie eenvoudige formule, ons sê byvoorbeeld iets anders, in plaas van God is so lief, sê ons, want God was so teleurgesteld in my en in hierdie wêreld, dat hy sy engel gestuur het, sodat elkeen wat ongehoorsaam is, gestraf sal word, en die gevolge daarvan sal dra. Hier is natuurlik glad nie die waarheid wat hier staan nie, maar dit klink baie godsdienstig. In die Ou Testament sien ons dit ook. God kyk na die wêreld en hy sê, bam, Noag, ons straf hierdie wêreld. God kyk in Genesis 19 na Sodom en Gomorra en dwaal, swaal en vuur, sy straf. En ons is baie bewus van daai oorsaak-gevolg tipe benadering. En dan verander ons hierdie formule en dan kom ons op 'n ander plek in ons geloofservaring uit. Want ek is so oortuig van my onvermoë om God tevrede te stel, dat ek nie verwag dat hy vir my sy liefde sal gee nie. Ek vertolk dit deur hierdie omstandighede. Ek is nie goed genoeg nie. Ek weet God se standaard is heiligheid en volmaaktheid en ek kwalifiseer op geen manier daaraan nie. Al waarop ek kan staat maak is God se genade dat hy tog maar vir my sal vergewe dat ek ook tog aan hom kan behoort. En dan voel ons bietjie onseker oor ons lewe en dalk oor ons redding. Ons hoor ons sal gered word, maar ons voel daai effek van daai hekke gaan net hier agter ons toe klap. Die laaste inskrywing gaan ek wees. Dis soos daai Comrades marathon waar daai ou al sy rug draai om hy skoot te trek en hierdie laaste ou strompel nog in. En dan val hy plat en jy sit op die TV en jy sê asseblief, jy gaan dit maak. En dan lyk dit of hy het gemaak en dan maak hy dit nie. En dan sal weer so oplewing en op die einde kry jy net so neus wat daar oor die lyn kom dalk. En dis hoe ons baie keer voel oor ons verhouding met God. Ons is nie seker of ons goed genoeg is nie en omdat ek nie seker is nie, gebeur daar iets anders. Ek is nie oortuig en ek weet nie noodwendig verseker dat God van my hou nie. En of ek dit kan regkry dat hy van my hou nie. Ek sien dit baie keer as ons nagmaal gebruik en ek self ook weet ou kou versigtig in daai broodjie. Want jy weet wat het jy gister en eergister aangevang? Jy's maar versigtig. Jy weet daar kan 'n weerlig uit die hemel uitkom maar lê net so as hoop jy op jou stoel. En dis hierdie formule wat ek en jy verander. Want as God my dan sien en bewus is van alles, dan weet ek mos, kan hy nie tevrede wees met wat hy sien nie. En dis hoe ek en jy baie keer leef, baie godsdienstig, maar met hierdie onsekerheid, omdat ons aan hierdie formule kan. Gelowiges, en dan kom maar gelukkig ook ander tye, wat ons ervaring bietjie anders is. Ons kry 'n inspirasie, ek lees 'n ding, ek hoor iets, iemand sê iets vir my, en my lewe word sommer net weer opgewonde om God te volg en toegewyd in hom te wees. Daar's iets in my wat ervaar, ek gaan my rug draai op my verlede en in die spore van Christus stap. En ek wy my toe en ek sê daai gedeelte van Joshua wat sê ek en my gesin sal die Here dien. En daar is weer 'n ander realiteit van my omgewing en ek verander weer hierdie formule en ek sê God, want God was so regverdig met hierdie wêreld dat hy sy wet gegee het sodat elkeen wat dit gehoorsaam geseën sal word. Dan verander ek weer die formule. En ek en baie van ons dink ek sit soms hier. Ons is so bewus van God se heiligheid, so bewus van sy opdragte, daar's so 'n begeerte om hom te volg dat ek en jy alles doen om hom tevrede te stel. Ons is gedissiplineerd, ons is toegewys, wyd en ons roep almal om saam met ons dit te kan wees. En iewers in my agterkop is daardie verwagting, al is dit net iewers, dat God my sal beloon vir hierdie toewyding. Want dis hoe ons koppe werk. Dat God goed vir my sal wees, omdat ek my lewe vir hom gee. Ongelukkig die teenoorgestelde is ook, ek weet as ek nie toegewyd genoeg is nie, sal die teendeel ook gebeur. En so leef ons met 'n ander formule waar God eintlik reageer op my aksies. En ek die drywer is van God se gesindheid teenoor my. En dit maak uit die aard van die saak dat ek en jy geloofsresepte vorm. As ek dit en ek dat doen, as ek genoeg bid voor ek gaan slaap, sal ek veilig wees. As ek genoeg geld vir ander ouens gee, sal God dit ook teruggee vir my. Die toewyding laat God reageer uit die hemel uit en hy gee vir my die goed wat ek graag wil hê. En ongelukkig is die effek van hierdie formule dat dit druk op ons sit. Dat godsdiens ons moeg kan maak. Ons uitput. Dat dit druk op my is om te presteer soos die res van die wêreld van my verwag. En dat ek ongelukkig glo as ek nie daaraan slaag nie, dan is die twyfel weer eens daar of ek God sy genade goed genoeg werd is. Die probleem met hierdie goed is dat het dikwels hoekom vra by ons laat ontstaan. Here, ek was dan getrou. Here, ek voed my kinders op. Here, ek gee vir die regte goed en ek help ou tannies oor die straat. Hoekom gebeur hierdie goed dan met my? Hoekom ervaar ek nie die liefde nie? Hoekom het hierdie ding nou gebeur, Here? Ek is dan u kind. Is dit dan niks werd nie? En nou kry ons nie antwoorde vir hierdie vraag nie. En hierdie manier van godsdienst maak dat baie mense hulle geloof verloor. Toegewyde mense op 'n punt kom wat hy sê, ek weet nie meer of God bestaan nie, want ek bid en goed gebeur nie. Ek is vasberade, want hierdie resept sê, jy moet net aanhou glo, jy moet net aanhou bid en dit sal so wees en Here, dit werk nie. Hierdie ding gaan nie weg nie, hierdie chaos het nog steeds gebeur. En dan raak mense beroof van hulle geloof. En dit het partykeer die gevolg dat ons die formule weer eens verander, dat ons op 'n punt kom wat ons sê, maar God, 'n ander formule, God was so moeg vir die wêreld, dat hy dit oorgegee het, sodat elke man en vrou maar self moet sien kom klaar. Nou kom ons partykeer by daai formule uit. En gelowig is, dit klink baie morbied, maar baie van ons is in hierdie situasie. Want ons glo dat God bestaan, maar ons is nie so seker van sy betrokkenheid by ons. Want ons ervaar dit nie. So wat gebeur in hierdie formule? Ek en jy aanvaar verantwoordelikheid om self beheer te vat van ons lewens. Ons moet self voorsien deur ons werk en die maniere wat ons kan voorsiening verskaf, sekuriteit kan opbou. Ons moet onsself beskerm, want ons is blootgestel in 'n gevaarlike omgewing. Waar gelowige mense eintlik ongelowig leef. En baie van ons is so. Die effek daarvan is die moegheid en die stres wat ons ervaar. Want hoekom het ek stres? Want iewers in my glo ek nie regtig dat God my gaan beskerm nie. En kyk net na die chaos om my. Iewers in my voel het asof daar nie genoeg sekuriteit vir my in die toekoms lê nie. Dit moet my harder dryf om meer van dit in die hande te kry. Ons sal het nie sommer erken nie, maar baie van ons aksies word gedryf uit die feit dat die druk op ons skouers is. Ons moet dit maak of breek. Selfs dit wat ons in die kerk beplan is dikwels afhanklik van ons manier van dink. Ons verwag nie regtig dat daar groter dinge gaan gebeur as wat ons doen nie, as wat ons beplan nie, as wat ons kan voorsien nie. Dis die som van wat ons dink moontlik is. Want iewers in ons dink ons, God het hierdie illusie opgedraai en hy laat dit afspeel tot met die tyd wanneer Christus gaan kom en ons dan by hom sal leef. Maar vir nou is dit vasbyt, papie, want jy gaan hierdie waar deur die drif moet trek. Jy gaan daar moet staan en die voorsiener wees. En dit is 'n hartseer gevolg van die formule van God wat ek en jy verander na iets wat 'n heeltemal 'n ander effek het. Gelowiges, dalk met Advent, moet ek en jy toelaat dat God net weer vir ons sê hoe werk hierdie formule. Dalk moet ons, as ons hierdie goed sien, net weer erken dat ons manier om God se formules te herformuleer nie kan uitloop op 'n suksesvolle, effektiewe geloofsverhouding met God nie. Dalk moet ons weer hoor wat Johannes 3 vers 16 sê. Sê, daar was net een rede hoekom God gekom het. En dit was sy liefde. Dit is die energie wat my verhouding met hom aan die gang gesit het. Dit is die energie wat sy verbintenis met hierdie wêreld dryf. Daarom het hy sy seun gestuur. Sodat ek en jy nie verlore sal wees nie, maar ewig kan leef. Kyk net bietjie na hierdie formule. Hoe dit gedryf word deur God se liefde. God is sit uit die hemel uit en hy kyk, ons weet God is oral, maar vat dit nou net na 'n prentjie toe wat ons kan verstaan. Hy kyk na hierdie aarde, hy kyk na die chaos, die gemors in hierdie wêreld, hy kyk na die gemors in my en in jou. Hy kyk na die opstand van mense teen hom en sy gesag. Hy kyk na hoe ons hom ignoreer en ons rug op hom draai. Hy kyk na die effek wat ek en jy bydra tot die chaos wat hier in die gang is. Hoe reageer hy daarop? Anders is ek en jy se formule. Hy gryp nie na sy swaard nie. Hy gryp nie na die wet nie. Hy gryp nie na sy skaal om ons nou te veroordeel of beoordeel nie. Nee, hy kyk na hierdie gemors en het gryp hom in sy hart. Dit gryp hom in sy hart tot op 'n punt dat sy liefde hom nie meer in die hemel kan hou nie. Hierdie woord liefde, een van die grond, die kernbronwoorde daarvan beteken, as jou asem na iets toe uitgaan. God sit daar in die hemel en uit sy bors uit ontsnap selfs sy lyf, as ons dit iets kan sien as God wat iets het soos 'n lyf soos ons, en sy asem gaan uit na hom toe en hy sê, so lief, dat het my raak, dat ek reageer, so aangegryp is God, dat hy weet die enigste aksie wat op hierdie energie kan volg, is dat hy sal moet kom, hy sal 'n mens moet word, hy sal die straf vir die sonde moet kom dra. So aangegryp is hy, dat hierdie aksie uit die hemel uitkom, dat Christus die koning van die konings, God van ewigheid af, opstaan en sê, stuur my, ek sal gaan, ek sal my lewe gee, om hulle lewe te vind. En die Vader sê, ja, jy moet gaan. Dit is hoe groot hierdie liefde is, wat hierdie formule aan die gang sit. Gelowig is het jy al iemand so lief gehad, dat jy gedink het, jy sal jou kind gee, om die persoon te red. Het jy al voorby een situasie in jou lewe gekom, en jy gedink het, ek wil so graag hierdie situasie beïnvloed, ek sal my kind se lewe gee, om die persoon te red. Ek sien die hande nie. So dink net hoe groot moet hierdie liefde wees, wat hierdie verhouding tussen my en God, en jou en God aan die gang gesit het. Groter is wat ons verstand kan begryp. En omdat hierdie liefdesenergie van God, wat hierdie formule aan die gang sit, so groot is, bereik dit die effek waarvoor God dit beplan het. Christus, wat op 'n kruis kom sterf, en daar tref hierdie massiewe klomp liefde, die donkerte in hierdie wêreld, en het verwoes elke stuk sonde wat daar is, elke ongeregtigheid, elke onvermoë om God tevrede te stel of wette na te kom. Hierdie liefde is te groot, dit oorweldig die sonde, dit oorweldig die onreg in ons onvermoë, en hierdie liefdesontploffing verwoes al die chaos. Dis wat daar gebeur. Die liefde was eenvoudig te groot, sonde het nie 'n kans gestaan nie. En daarom, aan die kruis kan Jesus sê, na die ontploffing van sy lewe kan hy sê, dit is verby. Nie een sal ooit weer verlore gaan, wat hierin glo nie, soos hierdie formule sê nie. Nie een sal weer hoef te verdwaal of te wonder nie. Want hierdie magtige energie het hierdie effek gehad. Hierdie verhouding is herstel in volmaaktheid. Nie eers eendag nie. Want net twee hoofstukke verder in Johannes 5 staan daar waar die Here sê, en elkeen wat glo, het die ewige lewe. En het reeds van die dood na die ewige lewe oorgegaan. God, Jesus praat nie van 'n toekomstige lewe saam met God nie, hy praat van iets wat gebeur het, toe hierdie energie, toe hierdie formule uitgespeel het hier op aarde. Gelowig is hierdie formule staan vast, maak nie saak hoe jy daaroor dink en hoe jy dit wil vertolk nie. As mens jou kind gegee het vir iets, vergeet jy nooit weer daarvan nie. Dit is onmoontlik. As jy jou kind se lewe gegee het vir iets, dat jy ooit sal vergeet dat jy dit gedoen het. Ek en jy kan dalk vergeet. Dit is nie ons kinders gegee nie. is nie ons lewens gegee of iets prys gegee om dit te kry nie. So vir ons is dit maklik om te vergeet. Vir ons is dit maklik as omstandighede moeilik raak om te sê, Here, U is nie lief vir my nie, want dit was nie my kind nie. God sê, dit staan vas. Dit kan nie verander nie. Die effek daarvan kan nooit minder word nie. Jy kan nooit meer nou 'n bietjie verder wees, want jou chaos het intussen hierdie liefde kom versteur nie. Die impak bly altyd dieselfde. Die reaksie op hierdie hemelse liefdesenergie. En die wonder is, hierdie hemelse reaksie, hierdie formule is nie afhanklik van my en jou nie. Dit hang nie van ons af nie. Ons het dit nie aan die gang gesit nie. Ons reaksie, ons gehoorsaamheid het niks daartoe bygedra nie. Romeine 5 sê dit baie duidelik. Ons was God se vyande toe hy sy liefde in Christus vir ons kom uitstort het. Ons was die gruisaamste wat ek en jy ooit onsself kan indink, die verlorenste wat ons ooit kan dink ons ooit kan wees, dis waar ons was toe God hierdie formule in werking gestel het. Dit het niks te doen met jou bydra nie. Daar kom nooit in hierdie formule 'n maar nie. Sê God het sy seun gegee sodat jy gered kan word, maar dan moet jy daarom dankbaar wees. Maar dan moet jy dan nou en dan vir ou by die robot ietsie gee. Maar dan moet jy daarom jou man of jou vrou vergewe of dit of dat. Bid vir Julius Malema of wat jy ook al kan doen wat vir jou moeilik is om te doen. Daar's nie 'n maar nie. Want dit het niks met ons te doen nie. Ek en jy was nie betrokke toe God, Vader en Seun en Gees daar gesit het om hierdie energie van stapel te steen nie. Dit was nooit nodig nie, om dit te doen nie. Dus het niks met ons te doen nie. Sonder ons betrokkenheid. Al wat ek en jy doen om daar aan deel te gelowig is, is wat hierdie formule sê. Ek en jy moet het geloof. As hoef jy dit te verstaan nie. As hoef jy so te voel nie. As jy die oggend opstaan en sê, Here, ach, ek is maar net so. Ek voel nie lekker oor myself nie, Here. Ek is nou maar net so half-half. Ek doen nie goed genoeg nie. Ek weet daar so baie om te doen, maar ek kom nie daarby uit nie. My lewe maak nie sin genoeg nie. Ek is nie effektief genoeg nie. God sê, dit gaan nie oor hoe jy voel oor hierdie ding nie. Dit is die waarheid omdat ek dit gedoen het. Jy hoef niks dan, jy hoef nie te kwalifiseer nie. Jy moet dit glo, jy moet sê, Here, om te dink dat U so lief is vir my. Dankie, ek neem dit aan. Ek vat hierdie formule. Al is dit te groot vir my kop om dit in te neem in adventstyd, want U was so lief vir my. Daarom is advent 'n feestyd. Die fees waar ons vier dat God se liefde om na hierdie wêreld laat kom het na my en jou. Dit is hierdie liefde wat ons verander. Nie die wette of die reëls of die vrees of die geregtigheid of iets nie. Dit is sy liefde wat ons verander. En ja, God is geregtig. Ja, God is heilig. Maar in Christus het hy vir ewig besluit om eerste met sy liefde met ons te doen te hê. Sodat wanneer hy met sy heiligheid met ons werk, hy deur Christus daarmee werk wat ons heilig gemaak het. Wanneer hy met sy geregtigheid na ons toe kyk, dat hy deur Christus na ons kyk en sien dat ons reeds voldoen het aan dit wat hy wou gehad het. Dit is afgehandel. In Christus sy liefde staan voor dat ek en jy dit kan vier. Glo dit weer dat die Here jou so lief het. Dit staan vas in jou beste dae. Ook in jou slegste dag. Dit is die waarheid wanneer jy gehoorsaam is, is ook die waarheid wanneer jy ongehoorsaam is. Dit is vir altyd die waarheid. Jy is gevind en kan nooit weer verlore wees nie. Steek jou hand weer daarna vandag toe uit en hou op om God se formules te herformuleer. Mag die fees van Christus wat ons in Desember vier, elke dag vir jou 'n werklikheid wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U na ons kyk en enigszins 'n reaksie van liefde getoon het. Ons is nie liefde werd nie. Ons is so bewus van ons swakheid. Ons weet, ons stel te leer, ons stel ons self te leer en mense om ons te leer. Ons stel ons verwagtings te leer, Here. Dit wat ons verwag ons kan doen, doen ons nie. Die effek en die impak wat ons wil maak, maak ons nie, Here. En ons kyk na hierdie som en ons formuleer en ons sê, ons is nie goed genoeg nie. Dankie dat U helder en duidelik vir ons vanoggend sê. U was al klaar lief vir ons, nog voor ons begin leef het. U was al klaar in die liefde aan ons verbind, nog voor ons iets gedoen het, omdat ons iets verstaan het van die liefde. Laat ons vanoggend weer besef hoe vas ons staan, hoe gelukkig ons U maak, dat U vol vreugde is wanneer U na ons kyk, U woord sê in Sefanja 3, U jubel en U juig oor ons, dis hoe oor ons voel, dis hoekom U gekom het, want U dans as U ons sien. Here, mag ons weer daarvan oortuig wees, en ook ons wat swaar kry, ons wat treur, hierdie liefde en kan ervaar hoe dat U oorweldigend nabij is. Ons wat vrees het, ons wat bekommerd is, ons wat teleurgesteld in onsself, net voel hoe U liefde oor ons vloei, en ons oortuig van ons hoef het net te glo. Mag dit saam met ons gaan. In hierdie kersttyd is daar liggies blink en muziek speel en die wêreld dit wil maak na aardse fees, dat hierdie muziek uit die hemel uit en ons ore sal weer klink, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun vir my, vir elkeen wat daarin glo gestuur het, so dat elkeen wat glo nie verlore sal wees. Nie sal dwaal nie, nie sal rondtas nie, al voel het so, dat hy nie sal sukkel om ons te vind nie. Dat daar ewige lewe in ons is, wat niks kan wegvat nie, geen vrees kan oordonder nie. Mag ons daai musiek saam met ons dra tot die eer in Jesus naam. Amen.